Boži blagoslov svima. Kišni dan i lijepo da možemo u miru se sa braćom i sestrama skupiti i da možemo uzeti nešto iz Božje riječi. Vjerujemo da Bog gleda na malu grupu ljudi, na skromne ljude koji su iskreni i skupili se da se sretnu s njim. I on kaže gdje se dvoje ili troje skupi, da je on među njima. Evo, hvala Bogu za ovu priliku. I pomolit ćemo se i predat ćemo ovu službu njemu i molit ćemo ga da on uzme kontrolu nad tim što ćemo govoriti, da nešto bude rečeno što će promijeniti i dotaknuti naša srca. Imamo i naše goste iz Češke. Četiri brata su tu na odmoru, pa su nam navratili. Neka ih Bog blagoslovi. S obzirom da su prvi put i možda bi im bila malo trema da se mole, ja ovaj put ćemo ih poštediti, a sljedeći put ćemo ih onda sljedeći put ćemo nekog pozvati za molitvu. Evo, drago kad imamo vjernike da nas posjete, to je uvijek lijepo. Neki Bog blagoslovi, jel tako. Možemo pognuti glave, dragi gospode. Dolazimo ovako skromno se okupili, gospode, ali iskreno, gospode, s ciljem da sretnemo tebe, gospode, i mi znamo da možda mi kao ljudi nikad u svom životu nećemo, gospode, imati nekakvu viziju da te vidimo ili čuti tvoj glas, ali gospode, možda je jedini način na koji da čujemo tvoj glas je kroz propovjedanje tvoje riječi. Znamo zapravo iz onoga što nas prorok uči da je to primaran način, gospode, da si ti uvijek birao takav način da govoriš čovjeku, da mu pošalješ nekoga, gospode, da mu propovjeda evanđelje. Molimo te da paziš na ono što ćemo govoriti, da nas priječiš ako bi nešto krivo htjeli reći, gospode, ili ako bi nešto krivo čuli. Molimo te da ti proslaviš na službi, da nešto bude kazano, što će dotaknuti naša srca, gospode, što će nam pomoći da živimo kao bolji kršćani. Molimo te i predajemo ovu službu tebi, dragocjeno ime Isusa Krista. Amen.
Thank you.
Ja. Brate Željko će prevoditi na češki, ja? Prošli tjedan prevodimo na engleski, ovaj tjedan na češki. Dobro. Tako ako čujemo malo strane, meni neće smetati. Možemo otvoriti prvo Matejevo evanđelje, 13. poglavlje. 47. stih. Matej 13, 47. Opet kraljevstvo nebesko je nalik mreži koja se baci u more i zahvati svaku vrstu stvorenja. Matej 13, 47. Koju kad se napuni, izvuku na obalu, sjednu te ono dobro skupe u posude, a ono loše pobacaju. Tako će biti na sašetku svijeta. Izići će anđeli i odvojiti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, onda će biti plač i škrgut zubi. Reče im Isus, jeste li sve to razumjeli? Rekoše mu, jesmo gospodine. Možemo otvoriti Marka, 8. poglavlje. I dođe on u Becaidu i dovedeše mu slijepca, te ga usrdno zamoliše da ga dotakne. On uhvati slijepca za ruku i izvede ga iz sela. I pljune mu u oči, stavi ruke na nj i upita ga, vidiš li što? I zagleda se on i reče, vidim ljude kao drveće hodaju. Tada mu on opet položi ruke na oči i učini da progleda. I ozdravi ovaj, te ih je mogao sve jasno vidjeti. Kaže, tada ga posla kući rekavši, nemoj ulaziti u selo, niti o tome ikome u selu govoriti. Je jako neobično da Isus ne da se svjedoči o obraćenju. I mislim da ima veze sa nečim što smo pročitali u prvom tekstu. Prije nego što uđemo u propovjed, možemo pognuti glave da je Gospode, još jednom te pozivamo, svjesni naše ljudske nesposobnosti, Gospode, da baratamo tvojom riječju, ali Gospode, molimo te da ti preuzmeš kontrolu, pošalješ svog duha, vodiš ovu službu, da nas dotakneš, Gospode, da bude sve rečeno u pravom duhu i na pravi način i tako shvaćeno. Molim te u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Možete sjesti. Znači, prošli put ne želim ponavljati jer ne bi stigli u ono što bih htio danas da dotaknemo, ali prošli put smo uzeli priču o Gideonu i njegovu situaciju u kojoj je on krenuo u presudnu bitku i u toj presudnoj bitci je krenulo previše ljudi s njim. Krenulo je preko 30.000 i Bog je taj broj na kraju smanjio do 300 ljudi. I tu Biblija kaže, tada Jahve reče Gideonu, previše je naroda s tobom. I onda kaže, tko se boji i strahuje, neka se vrati. I 22.000 ljudi iz naroda se vrati. I ostade ih 10.000. A Jahve reče Gideonu, još će previše naroda s tobom. Tada i onda na kraju je smanjio taj broj na 300 ljudi. I na neki način, mi kao ljudi smo skloni tome da želimo velike brojeve. Da želimo velike crkve, da želimo, ne znam, velike kampove, da svaki kamp ima više ljudi, da ne znam, svake godine imamo više krštenja i tako dalje. To je normalno i to je ljudski, to je očekivano, ali nekad Bog ima svoje puteve i nekad su njegovo vodstvo tako da on smanjuje ljudi. I ponekad mi kad vidimo da se smanjuje neka grupa ljudi, neko će reći možda crkva propada ili nešto slično, ali u Božjem planu, ono što prvo kaže, on je rekao previše je mnoštva ovdje i onda je nastavio dalje i dalje da ih smanjuje i onda ih je doveo do onih koje je Bog pozvao. I ponekad kad vidite da stvari idu pogrešno, kad vidite opadanje, možda Bog priprema vojsku ili neke borce sprema, vi to nikad ne možete reći. I sad, imali smo prošli put i goste i oni su komentirali, kao pa na vas i nema toliko puno, a takva propovjed, kaže, a kažu, a nas je 200 u crkvi, što bi se tamo moglo reći? Se malo zezali i rekli, pa možda nas i nema toliko radi toga što imamo takve propovjedi. Ali, sad, bez obzira na taj komentar, znači, ja mislim i ono što promatramo kako će se stvari događati ili pokušamo vidjeti u Božjoj riječi šta je to što slijedi ili u vremenu u kojem živimo, šta se događa i kako se pismo ispunjava. I ono što ćemo vidjeti da prije velikih stvari Bog je uvijek smanjio grupu. Prije velikih stvari Bog nije povećao grupu ljudi, Bog je smanjio grupu ljudi. I ono što vidimo da nevjesta čeka najveću stvar. I možda se ne bi trebali šokirati ako vidimo da će tu najveću stvar, a to je da će neki ljudi preći na drugu stranu bez da okuse smrt, čija će se tijela preobraziti u trenutku trepta i oka, ne bi bilo čudo očekivati da Bog opet smanji grupu. Zapravo, iz onoga što ja vidim u riječi, ja vidim da je to upravo otprilike ono što se događa i što će se događati. E sad postoji jedan tekst u Bibliji, odnosno u poruci, ili jedan citat ili više njih, koji možda ljudi se sjete i onda imaju možda pitanja i kad smo mi sa našim gostima prošli tjedan kući pričali, onda je bilo to pitanje. I oni su rekli o tome, pa ne kaže li prorok da će uvijek biti tri vrste vjernika. I da li mi možemo tu išta promijeniti? I onda sam htio, ajde da uzmemo te par citata gdje prorok kaže o tome za uvod i onda ćemo nastaviti dalje. I on kaže, ista stvar je bila, za jedan govori, kaže, u istom vrtu je bilo stablo života i također je bilo stablo smrti. I kaže, mi to danas poznajemo kao zakon kontrasta, gdje je dobro, tamo je zlo. I gdje je ispravno, tamo je pogrešno. I nećete, bez obzira u kojem okruženju bili, se nikad moći riješiti prisutnosti jednog ili drugog. Kaže, jer Pavao je rekao, kad hoću učiniti dobro, zlo mi se nameće. I kaže ovako, grješnik neće se nikad moći riješiti kršćanina, ni kršćanin grješnika. Postojaće svjedok dobra i svjedok zla uvijek. I kad uzmemo taj citat, onda možemo reći, ok, pa dobro, bit će u crkvi i dobar i zlad, i griješnik i kršćani. Međutim, ovdje prorok možda i ne spominje crkvu, odnosno on kaže, postojaće dobro i zlo uvijek. I griješnik se nikad neće moći riješiti kršćanina ni kršćanin griješnik. Dogod smo mi na zemlji, mi ćemo sretati griješnik. Sretat ćete ih na poslu, možda u svojoj obitelji. I bez obzira na naše okruženje gdje smo živjeli, dogod smo u ovom Sotoninom Edenu, postojaće dobro i zlo, postojaće griješnik i kršćanin. Međutim, ono što mi vidimo ili ono što ja vidim u ovome, ja ne vidim da prvo kaže da oni nužno moraju biti u crkvi. On kaže postojaće svjedok dobra i svjedok zla. I postoje, dogod smo mi na zemlji, postoje svjedočanstvo za dobro i postoje svjedočanstvo za zlo. I ono što ćemo vidjeti iz primjera u Bibliji, kako je vrijeme odmicalo, na kraju, na neki način, Bog je očistio svoju crkvu da su ostali samo izabrani. Ako jednostavan primjer, kad pogledate Isusovu crkvu, kad vidite one u gornjoj sobi, vi niste našli u gornjoj sobi nikoga osim izabrani. Znači, postojali su griješnici, ali oni su bili izvan crkve. Znači, ovaj citat vrijedi. Postojeće dobro i postojeće zlo, postojeće svjedočanstvo Božje i svjedočanstvo Sotonino na zemlji i nikad se nećemo moći toga riješiti dok smo na zemlji, ali da li to znači da kako crkva odmiče kraju, da u crkvi će to ostati? U onome što ćemo vidjeti baš i ne liči tako. Znači, zašto kažem? Zato što ovaj tekst koji smo pročitali ovdje, u Mateju 13 kaže da je kraljevstvo nebesko kao mreža. I kad se izvuče, stavi, znači izvuče, kaže, zahvati svaku vrst stvorenja. I kaže, koju kad se napuni, izvuku na obalu, sjednu, te ono dobro skupe u posude, a ono loše pobacaju. Znači, kad je mreža krenula, ili kad je mreža izvučena, bili su i dobro i zlo unutra. Ali onda je krenuo proces čišćenja ili prebiranja po toj mreži, da bi na kraju u posudama završilo samo dobro. Znači, činjenica je da kad evanđelje krene, da će postojati tri vrste vjernika, ali kako evanđelje odmiče svom cilju, kako crkva se približava svom cilju, vidimo da dolazi do čišćenja i u posudama završava samo ono što je trebalo, odnosno ono što je dobro. Evo samo. Znači, puno primjera u Bibliji imamo gdje su vjernici i nevjernici krenuli zajedno, ali nemate baš primjera da su vjernici i nevjernici završili zajedno. Bog se uvijek pobrinuo na jedan ili drugi način da se njihovi putevi raziđu. Zato što su im ušća drugačije. Ako imate rijeku koja se rača, jedna završava na jednoj strani, drugo na drugo, negdje se mora dogoditi onaj, ono razilaženje. Ne mogu putovati zajedno, a završiti u različitim ušćima. Tako? I sad ono što smo vidjeli u pismu, kad se dogodi nešto nadprirodno, i kad se Bog pokrene, ili kad Bog posjeti ljude, onda to zainteresira i vjernika, i nevjernika, i takozvanog vjernika. I on kaže u izlasku 12, i mnogo i drugog svijeta pođe s njima, kad je Izrael izlazio. I znam da kao vjernici poruke to znate, ali samo za kratki uvod. Kaže, kad je Mojsije otišao u Egipat i kad se dogodilo nadprirodno, miješano moštvo je ušlo u to. Bio je vjernik, nevjernik i takozvani vjernik. I kaže, i to su oni koji su zaprljali tabor. I iz njih je izašao Korah, a Koraha je progutala zemlja. Znači, problem Izrael, za vrijeme Izraelovog putovanja je bilo miješano mnoštvo koje je bilo izmiješano s njima. I činjenica je da Izraelci nisu mogli ući u obećanu zemlju dok je to miješano mnoštvo bilo s njima. Znači, Bog je morao naći način i našao da ih odvoji, da u obećanu zemlju ne uđu i jedni i drugi. Znači, prvo Korah nije mogao ući u obećanu zemlju. Ali niti Jošua nije mogao ući u obećanu zemlju dok je Korah bio dio ekipe. Kada pogledamo, kad se dogodi nadprirodno, postoji miješano mnoštvo koje je skrenulo s njima. Kaže, ista stvar se dogodila i u ovom probuđenju. I on kaže, polovični vjernici. Znači, prorok je svjestan da u njegovom probuđenju su krenuli polovični vjernici. E sad, ono što trebamo primijetiti u Bibliji, polovični vjernici mogu krenuti, ali ne mogu završiti. I polovični vjernici i vjernici su uvijek negdje različiti. I pogledat ćemo neke primjere u Bibliji. Kaže, evanđelje uvijek donosi miješano mnoštvo. Efekti propovjedanja Krista uvijek donose miješano mnoštvo. Donosi vjernika, takozvanog vjernika i nevjernika. Kaže, to je zajednica koju mi imamo i mi to očekujemo. Znači, ako idete propovjedati evanđelje, vi morate očekivati da ćete uhvatiti tri vrste vjernika. Ako bacate evanđelsku mrežu, morate očekivati da ono što izvučete u sebi će imati ribe i ne znam, zmije, kornjače ili šta god unutra još da bude. Znači, kad bacamo evanđelsku mrežu, mi na početku očekujemo tri vrste vjernika. Ali onda, ako mi stanemo tu i Biblija kaže da je onda sljedeći korak da ovi ribari sjednu i prebiru po mreži. Da dobro stave u posude, a da loše pobacena. I sad, znači, ako mi ne kaže da je sljedeći korak da stave sve lijepo u mrežu ili u posudu i da čekaju da loše ode. Evo kaže da ribar ima zadatak da prebire po tome. Znači, kaže, poslaću anđele, poslaću glasnike, poslaću ljude, tako će biti i na svršetku svijeta, izići će anđeli i odvojiti zle od pravih i baciti ih u peć ognjenu ondje gdje će biti plač i škrgot zubi. Tako, plač i škrgot zubi govori o patnjama. I sad ako pogledamo, kaže prorok, A većina nevjernika su religiozni ljudi. Znači, nevjernici su krenuli sa vjernicima, ali nisu ostali do vijek. Znači, na samom kraju nalazimo samo one koje je Bog izabrao. I Bog je imao, recimo, u slučaju Gideona, dva puta je smanjivao broj. Prvi put je smanjio one koji su bili nevjernici, odnosno oni koji su se bojali. I drugi put je smanjio one koji su bili gotovo isti kao vjernici ili kao odabrani, ali nedostajalo ono da su se klanjali i pili tu vodu, jel tako? Znači, dva puta je smanjio taj broj. Ako pogledate Izraelce kad su krenuli iz Egipta, Bog je dva puta smanjio broj. Prvi put je smanjio kad su potopio Egipćane u Crvenom moru. Oni su isto krenuli za njima. I Bog je riješio se Egipćana na neki jednostavan način. A onda je sljedeći korak bio da se riješi Koraha, Datana i 2 miliona onih drugih koji su došli do samog ruba i nisu ušli u obećanu zemlju. Gideonu je dva puta smanjio broj. Mojsiju ili Jošu je dva puta smanjio broj. Znači, Bog se riješi u početku nevjernika, a onda imamo neki period kad ovi ribari slijede na obali i prebiru po mreži. Da se riješe onih takozvanih vjernika. I nije bilo ulaska u obećanu zemlju dok nije ostala samo ona izabrana grupa. Bog ima neki način da u naše vrijeme izdvoje samo izabrana. Ja ne znamo koji je to način, možemo pogledati, pogledat ćemo, ali činjenica je ili moje očekivanje iz onoga što vidim u poruci, da će Bog naći način da svede vjernike na samo izabranu grupu. I oni će otići uznesenje. Do te mjere da će taj odlazak biti tajan. Razumijete, ako vi imate crkvu sa 1000 ljudi ili 2 ili ne znam 10.000 ljudi ili 500 ili 100 ljudi i odu trojica, ostanu 97. To je malo teško tajno izvesti. Ali ako imate crkvu sa 10 ljudi i ode svih 10, to ne mora baš puno ljudi primijetiti. Znači, Bog ima neki način da ostane samo izabrane i da uzme nevjestu i da to bude tajno. Kaže, pogledajte, oni su prošli kroz Crveno more i kaže, kad su oni zaista našli da su stvarno prošli kroz to, onda je došao DDT, to je onaj insekticid. Kaže, onda je došao DDT, kad su izašli, mi ih nalazimo, kaže, kad su, mi nalazimo parazite kad su oni izlazili. Kaže, i nadam se da će vas ovo zapeći duboko. Kaže, ali kad su paraziti pokušali, oni su se utopili. Sad, prorok naziva tu grupu koja je krenula za njima parazitima. Kaže, Bog ima svoj DDT, ima svoj insekticid, kojim je Bog pošpricao i riješio se parazita. I sad, to je jako gruba riječ i ja mislim da jedan propovjednik baš ne bi je lako iskoristio, ali prorok koristi taj termin. Ja sam onda, kad sam pogledao taj citat, što je, da li možda prorok samo jedan put to upotrijebio. Ali nije jedan put. Na puno mjesta prorok koristi taj termin i neke od njih ćemo pogledati danas. Kada i ti ljudi koji su pokušali da oponašaju kršćanstvo, a žive kao svijet, trče okolo po razno raznim mjestima gdje ne bi trebali biti, a pripadaju crkvu i nazivaju se kršćanima, Bog je posprejao svoj DDT danas. Posprejao i onda kaže, odvojio svoj narod, pozvao ih van i ispunio ih Svetim Duhom i segregirao ih. Danas je u svijetu riječ segregacija jako negativno kontekst. Tako. Danas mi živimo gdje je sve antisegregacijski. Tako. Nema, do te mjere da nema više segregacije između muške i ženske odjeće. Evo sad, nedavno je velika priča bila na američkim izborima, znači veliki problem, da li treba odvajati muške i ženske WC-e. Znači, do te mjere smo došli da nema razlike, znači nema segregacije. Ali ono što Bog zaista, ako hoćete iskreno, Bog je segregacionista. Tako. On svoje vjernike na neki način segregira od drugih. Znači, to ne znači da se mi ne možemo biti prijatelji, ljubazni sa drugim ljudima, ali nismo jedno. Znači, mi možemo i trebamo biti ljubazni, prijazni i tako dalje, ali trebamo biti segregirani u isto vrijeme. Trebamo biti u svijetu, a ne od svijeta. Znači, i to nije danas popularno. Danas su kršćani došli do te mjere da nema segregacije niti među denominacijama, niti među protestantima između katolika, niti između kršćana i muslimana. Znači, segregacija je, Sotona je sve jedno zamiješao, napravio je jedan, kako bi to rekli, bosanski lonac ili tako dalje, sve pobacao, iskuhao i onda im servirao tako nešto. A Bog je uvijek bio segregacionist. Abraham je uvijek pozvao ljude vani. Nije ih izdvojio da se izdvoje onakvog tipa kako to Amiši rade, pa nemaju kontakta sa ljudima ili okolnim svijetom, nego da budu u svijetu, a da ne budu dio toga. Kad vi izmiješate ulje i vodu, ulje je segregacionist, tako. On može biti u vodi, ali on se segregira. Nećete ga izmiješati da postanu jedno. Kaže, primijetite, Joshua i Kaleb su bili samo dvojica iz te cijele grupe od 2,5 milijuna ljudi koji su otišli u obećanu zemlju. Znači, Bog je smanjio Mojsijevu ili Joshuinu ili tu zajednicu, izraelsku zajednicu na 2 čovjeka. I kaže, šator stoji ovdje danas, upravo sada, kaže, u Kadeš Barneji. Ti ljudi su bili toliko blizu da su čak okusili plodove ili to grožđe iz te zemlje. Kaže, oni su okusili Božja dobra djela, oni su okusili Duha Svetog, vidjeli su to, okusili su to i okusili su Božju riječ. A nijedan od tih ljudi, nikome nije dozvoljeno da pređu preko. Nisu nikad prešli preko, bili su dovoljno blizu da to okuse, ali nije bilo dovoljno milosti i vjere da to uzmu. Znači, postoje, mi možemo pogledati i možemo vidjeti, postoje ljudi koji su dovoljno blizu da okuse poruku. Možda je uživaju u njoj, možda kažu baš je dobra, sviđa mi se propovijed. Ali nikad ne uđu u poruku. I ovi ljudi koji su bili kod Kadeš Barne, koji su na kraju ostali i nisu ušli u obećanu zemlju, oni su došli do toga da okuse Joshuinu poruku. Okusili su tu zemlju, okusili su, uživali su, hvalili su je, ali nisu imali volje ili vjere ili hrabrosti ili odlučnosti da to uzmu kao svoje, da uzmu tu zemlju kao svoju, da je zaposjednu i da je osvoje. I ono što je Bog onda u jednom trenutku rekao, moram vas odvojiti od tih ljudi. Došlo je do neminovnog odvajanja. I ono što prvo kaže, u svakoj zajednici vi imate takozvanog vjernika, nevjernika i vjernika. To je ono kad bacite mrežu, kad zajednica krene, uvijek ćete to imati. I kaže, nalazimo ih cijelo vrijeme, neki od njih su se prave kao da su vjernici i to je najgori tip, kaže. Kaže, i onda oni zapravo, to su ti koji su, i onda kaže, zapravo postoje oni koji su zapravo stvarno nevjernici, oni vas neće smetati. Kaže, oni će jednostavno otići i klimat svojim glavima. Ali oni koji su takozvani vjernici, koji kažu da su vjernici, ta vrsta, to je vrsta na koju vi morate paziti, to su ti takozvani vjernici. Ono što on kaže ovdje, i onda kaže, naravno, i postoje neki koji su pravi vjernici. Ono što prvo ovdje kaže, to su oni na koje vi morate paziti. E sad, kad mi to pročitamo, mi možda pomislimo, ok, ako ima nekog takozvanog vjernika, šta me briga za njega, on živi svoj život, ja živim svoj život, ali prvo nije rekao, trebate biti bezbrižni oko njih. Evo kaže, trebate na njih paziti. I to je, kaže, ti drugi, ti takozvani vjernici, oni će ostati kao što je bilo s Judom, upravo do samog kraja. Ali na kraju, Juda je morao otići prije kraja. Da bi se kraj desio, Juda je morao otići. Juda nije mogao doći do gornje sobe, niti su oni mogli doći u gornju sobu dok je Juda s njima. Znači, proroki kaže, to su ljudi na koje morate paziti. Sad malo čudno, da mi razmišljamo, ok, zašto bi ja pazio na nekoga u crkvi ili ne znam gdje. Ali u svom životu, ako imate takozvanog vjernika, neku situaciju koja vas dovodi na rub, to je nešto na što morate paziti. Kao zajednica na to moramo paziti i kao nevjesta globalno. Znači ovo, mi razmišljamo, sad ne moramo lokalno razmišljati, možemo razmišljati što se događa na nivou nevjeste. Kaže, to su ljudi na koje morate paziti. Ono što je zanimljivo u priči kad čitate na kraju, kaže Šimon Petar dade mu znak Ivanu I reče, pita ga, tko je taj o kome govori? Ovaj se privine Isusu s prsa i upita ga, gospodine, tko je taj? Isus odgovori, onaj kome ja dadem umočen zalogaj, tada umoči zalogaj, dade ga Judi Šimuna iz Kariotskog. Nakon zalogaja uđe un Sotona. Ono što je zanimljivo ovdje, na tomu Isus reče, što činiš, učini brzo. Nijedan od sustolnika nije razumio što mu je to rekao. Na neki način, Isus se obračunao sa Judom dosta privatno. Znači, nije razglasio tako, iako je bio i konkretan, ali on dobar dio toga što je bilo između njih je ostalo privatno, jer ja kaže, budući da Juda imao kesu, neki su mislili da je Isus rekao, kupi nam što nam treba, kupi što nam treba za blagdan, ili neka poda nešto siromasima, on dakle uzme zalogaj i odmah izađe. Znači ono što je prorok ovdje kažeo, nevjernici, oni vas neće smetati, oni će samo jednostavno otići, ali sa takozvanim vjernicima, to je ona vrsta na koju morate paziti. Kaže, mnogi od njegovih učenika, kad čuši to rekoše, tvrda je to beseda koje može slušati, od tada mnogi učenici ostupiše, više nisu išli s njima. Prvo razilaženje koje je Isus imao sa ovim mnoštvom je bilo jako bezbolno. On je jednostavno propovjedao nešto što oni nisu mogli živjeti i oni su otišli. On je rekao, tko je ne jede moje tijelo, ne pije moju krv, oni to nisu mogli razumjeti. I oni nisu radili nikakve probleme, ni učenicima, ni njima, oni su rekli, mi idemo ili doviđenja, nas više nema. A s druge strane, kad se razilazio s Judom, Juda nije otišao dok nije bio poslan. I to je jako zanimljivo. Vi ćete naći tu drugu grupu, da ih uvijek se teško odvojiti od njih. Odnosno, uvijek treba, oni ne odu sami. Ako pogledate Gide, on je rekao, ok, ko se boji, neka ode, ovi su otišli. Ovi drugi koji su ostali su također trebali otići, onih 10,000. Ali njih, je, s njima se trebalo, s njima se različe bilo teže. S Judom se bilo različe teže. Do te mjere da mu Isus rekao, ajde ti od. Što činiš, učini brzo. Kaže prorok, i kad prorok to komentira, kaže 64. godine u propovjedi pozvati Isusa na scenu, kaže ta hrpa nevjernika, Isus se želio otresti hrpe parazita jednog dana. I on je rekao, odnosno on je imao previše njih koji su ga slijedili, imao je svoje učenike, onda je imao 70-ovicu, tu zajednicu propovjednika, i onda je imao zajednicu na tisućanje. Ono što prvo kaže, Isus je jednog dana htio riješiti parazita, odnosno otrest parazita. To izgleda jako grubo, ali to prvo kaže. I to je dio ove poruke, ne na jednom mjestu, nego na više mjesta. Znači, ono što pogledamo ovdje, kaže, on nije to nikad objasnio, u drugoj propovedi, veći od Salomona je ovdje, kaže, on to nije morao objasniti, on se morao otresti tih parazita koji su bili okolo njega i umjesto da ih mazi i da upisuje njihovo ime u knjigu, on se otresao njih, on nije imao koristi da ih ponovno upotrijebi. Znači, postojali su ljudi u Isusovoj zajednici od kojih nije bilo koristi, koji su bili tamo i prorok kaže kao paraziti. I kojih se Isus odlučio otresti. Kaže, on ih nije mazio. Nije smanjivao svoje evanđelje, nije ga prilagođavao, nije im propovjedao samo ono osnovno što oni mogu razumjeti, ne znam, ljubi bližnjega svoga, ili tako nešto, nešto što je njima bilo prihvatljivo. Što više, on je ih propovjedao tako da ih se namjerno riješi. I kako vidimo, znači, mi možemo propovjedati ovu poruku na način da je možete propovjedati u svakoj pentakostalnoj crkvi. Možete izvaditi citate uz ove poruke na koji će svaki protestant reći amen. Možete napraviti takve službe, takvu atmosferu, takvu muziku, takve propovjednike, takve govornike i takve propovjedi da ne spomenete proroka, da ne spomenete ništa što je sporno i da svi kažu amen. Da je Isus to radio, ono mnoštvo koje ga ostavilo, uvijek bi bilo s njima. Znači, ali on je izabrao tešku propovijed. On je zabrao oštu propovijed, namjerno je eksertirao riječ. U jednom trenutku rekao je, previše njih me slijedi. Ajde da ih se riješi. Prvo kaže, on je stresao parazite sa sebe. I sad kad mi razmišljamo o tome, ja nisam vidio previše takvih propovjedi u poruci. A vjerojatno im dolazi takvo vrijeme. Znači, mi do sad uvijek je bilo da mi čekamo da neko ode. Znači, mi čekamo da neko ode. Rijetko kad zamolimo nekoga da ode. Ali Isus je propovjedao oštre propovjedi s ciljem da ljudi odu. I kad imate nekog propovjednika, da mu ljudi odlaze iz crkve zato što propovjeda oštro evanđelje, to je dobar znak. Ako imate propovjednika u crkvi koji propovjeda takve propovjedi, da dolaze denominacijski neobraćeni ljudi i ostaju neobraćeni, jer uvijek ono što on kaže je svima prihvatljivo, onda to nije dobar znak. I znači, nevjesta dolazi do vremena da se mora riješiti parazit. Mi u svom životu se moramo riješiti svojih parazita. Ne znam, to može biti, ne znam, bilo što. Ne znam, to može biti neka, čak ne mora biti grijeh. Naprimjer, volim igrat nogomet 3 puta tjednom. Uzima mi previše vremena. To je parazit. Od sad više ne igram nogomet. Ili igram 1 put tjedno. Ne znam, ili, ne znam, vodim dijete na 5 aktivnosti. Avanškolskih, ne znam, trči, crta, skače, leti, balet, ne znam šta ovo, i to mi uzima previše vremena. I u jednom trenutku kažeš, to je parazit. Ja se moram riješiti svog parazita. Ili ne znam šta, prečesto usisavam auto i čistim. To mi uzima previše vremena, ne gledam nikoga. Nije opravdanje što moje prerijetko usisam, ali neke stvari u našem životu postoje kao paraziti. Neki ljudi postoje oko poruke kao paraziti. I dolazi vrijeme da to moramo toga se riješiti. I kaže prorok, Isus ih nije mazio. Isus se riješio tih parazita. E sad, mi ponekad dolazimo do ovog problema ili ideje. A šta ako postanemo malo grublji, pa se pravi vjernik uvrijedi i ode. Ajde mi nađite taj slučaj u Bibliji. A ja ću naći slučaj u Bibliji gdje je, recimo, Isus bio jako grub, a vjernik nije otišao. Petar ga uzme na stranu i počne odvraćati i kaže, Bože, sačuvaj, gospodine, ne, to se tebi ne smije dogoditi. Isus okrene i reče Petru, nosi se od mene, Sotana. Da li je Petar rekao, o, doviđenja, malo si grub. I kažemo još, sablazan si mi, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko. Petar je ostao. Znači, vi pravog vjernika, ja nisam za ideju da budemo grubi jedni prema drugima, vi to razumijete, ali ne moramo se bojati da će malo oštrija propovijed udaljiti pravog vjernika. Neće. Evo vam primjer, kaže, Isus će njegova majka vina ne imaju, a kaže joj Isus. Da, ja sad pitam, da li je Isus rekao, ma mamice, sačeka još malo. Kaže, ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas, a na to će njegova mati poslužiteljima što god vam rekne učiniti. Znači, pravi vjernik se ne boji oštrog evanđelja. Ako je to istina Božja riječ. Vi pravog vjernika nećete da. Možda mu neće biti ugodno, sigurno Petru u tom trenutku. Nije bilo ugodno kad mu je rekao odlazi od mene Sotona, ali Petar je rekao, ok, negdje sam pretjerao, nešto nije u redu. Petar se nije uvrijedio. Možda je za sat vremena došao i rekao, gospode, daj mi objasni ono što si mi rekao. Ja sam htio najbolje, onda mu je Isus objasnio, vjerojatno. Ili šta god je bilo. Ali Petar je ostao. Recimo, evo vam primjer u Starom Zavjetu. Naiđe na Elizea šina Šafatova, gdje ode Ilija, prođe kraj njega i baci njan svoj plaš, on ostavi volove, potrča za Ilijom i reče, dopusti da zagrlim svog oca i majku, pa ću poći s tobom. A Ilija mu odgovori, evo, ti još 200 evra, daj mami i tati kupi poklon, da se oni ne uvrijede, pa onda možeš ići sa mnom. Nije mu to rekao. Nego rekao mu Ilija, idi, vrati se, što sam ti ja učinio. Znači, mi nalazimo da su pravi vjernici vjerni. Prave vjernike ne morate maziti, paziti. Iako budimo ljubazni jedni prema drugima, ništa protiv toga. Ali prave vjernike nećete udariti. Kaže Isus da sve kojemu otac dao će doći k njemu, tako? I ono što kaže prorok, i on je rekao prije nego što je Abraham bio, ja sam bio. I oni to nisu razumjeli, ali on se rješavao ili stresao je parazite sa sebe. U drugoj propovjedi. Bog identificiran po svojim karakteristikama. A danas mi moramo moliti, preklinjati, i tapšati, preklinjati, uvjeravati i obećavati kršćanima da dođu u crkvu. Kaže, ako ćete doći, pa onda ćemo to i to i tako dalje. Imam jednog pentekostalnog pastora na Facebooku i on napiše, dođite na službu, bit će baloni i bomboni za dječicu. Ili ne znam, poslije službe bit će kava i kolač. I to je poziv ljude za na službu. Neka ne dođu ako su došli radi kolača, tako, postaćemo im kući. Pa je, istina. E sad, zašto mi? Ajde dođe na službu, ja ću te dovesti, odvesti, zakupit ćemo autobus, vozat ćemo cijelo jutro po gradu, skupljati vjernike, bit će kava, ne znam, kolača. To stvarno nema smisla. Tako. Dođi ako hoćeš, ako nećeš, nemoj. Što više, nemoj doći, pa onda baš, ako dođeš, onda je znak da je dobro. Ja bi, evo iskreno, ja radije da nas je ovoliko koliko nas je tu, nego da nas je 500. Ovdje dođu ljudi koji su došli jer vole, jer ih niko nije htio, niko im nije obećao kolače poslije službe, ali tako, bez obzira što neki imaju rođendan i tako dalje. Ali nema nečega osim radi toga što smo došli iskreno, radi Božje riječi, da uzmemo nešto. Znači, šta je cilj? Zašto smo mi tu? Da li da molimo, da preklinjamo, da tapšamo ljude, da dođu, uvjeravamo, obećavamo ih. Dođe, bit ćeš džakon, bit ćeš pastor, bit ćeš vođa pjesama, bit će zamjenik džakona, bit će zamjenik od zamjenika, od zamjenika od džakona i ne znam šta. Nema toga. Došli smo, zato ja volim ovu našu malu grupu. Došli ljudi koji su iskreni, koji tu pjevaju iz svog srca, koji nisu tu došli, ne znam, iz bilo čeg nekog drugog motiva, nego onako, svoji smo. I to je ono što kako treba biti. I ja takve grupe zamišljam da idu na scenu. Znači tako, ljudi koji su tu, koji su čvrsti vjernici, koji su imali 100 problema u životu, koji te ne nazovu kad imaju 100 problema, nego saznaš, ne znam, od nekog drugog da neko proživljava nešto teško pa da mu se javiš ili moliš za njega ili tako dalje. Koji imaju svoj hod s Bogom i koji su tu zato što su odabrani. Kaže, Isus, kad je on bio na zemlji, on ih je imao previše sa sobom. Pogledao okolo i vidio zajednicu i želio ih se riješiti. I rekao, ako ne jedete moje tijelo i ne pijete, ako ne jedete tijelo sina čovječeg i ne pijete njegovu krv, nemate života u sebi. I oni su otišli. On to nije objasnio, nije morao objasniti. I kaže, on protrese vjeru ponekad da vidi šta ćete vi učiniti. I kaže, to je ono što on čini i ovog dana. Dopusti da malo postanu stvari strašne, da vidi na čemu vi stojite i da li vi stvarno vjerujete. Znači, Bog nas ne mazi. U životu te mazi, bude Bog, ljubazan, odgovori na molitve. A onda dođe situacija da te protrese. Da vidi da li ćeš ostati. Znači, a mi kao zajednice, mi bi trebali protresti ljude ponekad. Isus je protresao svoju zajednicu da ostane manje ljudi. I kao zajednica. I svoj život bi trebali ponekad protresti. Da vidimo šta će ispasti, šta će ostati, a šta će ispasti kroz to sito Božje riječi. Kaže, zapamtite, ti učenici unaprijed određeni od Boga njih nisu se pomakli. Nisu mogli objasniti to također, ali nisu se pomakli. I kaže, zajednica je otišla tisuća njih. I on je rekao 70-orici koji su sjedili tamo njegovim propovjednicima koje je on odredio da idu i da propovjedaju pred njim. On je rekao, sad ću protresti da vidim na čemu su oni ili gdje se oni nalaze. Tako je rekao, a što ćete vi učiniti kad vidite sina čovječeg da uzlazi u nebo odakle je došao? I onda su oni imali problema da kažu, kaže prorok, da uzlazi u nebo odakle je došao, pa kaže mi lovimo ribu s njim, mi kaže ležimo na obali rijeke s njim, mi smo jeli s njim, vidjeli smo tu štalu u kojoj je rođeno, znamo mu majku, znamo mu oca, i da sin čovječi uzlazi gore odakle je došao, a došao iz Nazareta, to je teško za reći, i oni su također otišli. Kaže, ali to nije pomaklo njegove učenike, oni nisu to mogli objasniti. Kaže, danas mi imamo previše biljaka iz rasadnika koji se nazivaju kršćani. Kaže, ponekad ih morate škropiti i maziti i nasmijavati. Kaže, i daću ti članstvo i onda ćemo surađivati i onda ćemo raditi ovo. Kaže, ovo hrpa biljaka iz rasadnika. Mi trebamo prave kršćane, rođene od Duha Božja. Isus okrenuo, rekao svojim učenicima, rekao je, hoćete li vi ići također? Da li vi želite također ići? I on je rekao, ja sam odabrao vas 12, a jedan od vas je đavo, zašto i vi ne idete? I onda je Petar rekao te pamtljive riječi, Gospode, a gdje da idem? Znači, ono što vidimo ovdje, da postoji, ili da ono što prorok traži, ili ono što Bog traži su ne ove biljke iz rasadnika koje morate maziti i paziti, nego neke čvrste, prave kršćane rođene od Duha Božja. Vi ponekad čujete za situacije, za ljude koje su njihovi pastori i propovjednici toliko razmazili da kad god se posvađa sa ženom ili kad mu ona presuli ručak ili šta god, on zove pastora. Jedan brat je rekao, sjedim s bratom i on piše poruku, ja ga pitam, a šta pišeš? Pa kaže, pišem pastoru poruku, jutro se žena digla i nije mi napravila doručak. E sad, znači, možda su to dobri ljudi. Možda i on dobar vjernik, ja ljude ne znam. Ali ono što treba, mi ne trebamo. Tako, mi trebamo prave kršćane. Al tako. Nema smisla da mazimo naše lotove. Lota ili takve ljude. Znači, možemo ih voliti, možemo... Nismo uopće pomogli nekome ako živimo i ako ljudi žive na taj način. Znači, ono kaže, morate ih maziti. Jer šta ako mu ne odgovoriš na tu poruku? On neće više doći u crkvu ili šta? Pa neka ne dođe. Zašto bi on morao biti u crkvu? Ako je on došao u crkvu radi toga da ima besplatnu psihološku pomoć ili bračnog savjetnika, onda iz krivog razloga u crkvi. Mi trebamo kršćane koji su pravi kršćani. Zamislite da imate crkvu od 200 ljudi, ili 500, ili 1000, nema veze koliko, i svaki put kad nečije dijete dobije jedan, da roditelji zovu pastora da se moli. Jer nije napisao zadaću iz matematike i dobio jedinicu. Ili ne znam, nije napravila žena doručak. Ili nešto slično. Ja mislim da su ta vremena bi trebala pomalo završiti. Mislim da trebamo imati prave kršćane koji imaju osobni hod s Bogom i koji se bore. I kad ima neki problem, tu smo da smo ujedinimo se zajedno u molitvi i da Bog odgovori. Ali ovakvi slučajevi ružno zvuči. Ali to su paraziti. Znači, to su ljudi koji žive ili održavaju se na životu na račun tuđeg iskustva s Bogom. Umjesto da on sjedne na svoja koljena i kaže, Bože, dijete je dobilo jedinicu, daj nam pomozi, on čeka da pastor to napravi umjesto njega, ili neko treći ili četvrti. Umjesto da on sam uzme svoju ženu na koljena i kaže, ajde, draga, stvari ne valjaju, ne možemo to riješiti, ali Bog može, ajde da izmolimo da stvari krenu u našem braku, pastor je taj koji tu intervenira. Umjesto da on sjedne na koljena i kaže, Bože, u koju boju da ofarbam dnevni boravak, on zove pastora. Ili propovjednika, ili tako da. E sad, mi smo došli u situaciju da je previše ljudi s nama. Znači, došli smo u situaciju da dolazi vrijeme kad to više ne može. Dolazi vrijeme i Isus je imao takvu situaciju. Da je došlo vrijeme da je, kaže prorok, htio skresti parazite sa sebe. To ružno zvuči, ali to je istina. I to je prorok rekao. To grubo zvuči, ne ružno, grubo. Ajde da vam pogledamo. Znate šta je definicija parazita? Kaže da je to organizam, biljka ili životinja, koji živi na površini ili u tijelu nekog drugog organizma i iz njega crpi sastojke koji su mu nužni za prehranu. Nametnik. Ili kaže onaj koji živi od tuđeg rada, koji živi na tuđi račun, muktaš ili gotova. I sad postoje, znači postoje ljudi koji bi došli do te situacije i kaže, slušaj, nemam vremena čitat poruku, ali daj mi ispričaj šta si ti pročitao. Ili nemam vremena doći na službu, ali daj mi reci šta je bilo na službi. E, neću ti reći. Nije, biblijski nije ispravno reći. Znači, vidjet ćete da nije ispravno. Znači, ono što u tom slučaju ti imaš nametnika. E, ja nisam došao na službu, ali doću popodne i sjedit ću 5 sati kod tebe i pričat ćemo o Bogu. I prepričaj mi šta je bilo na službi i održavaj me na životu. I tako danas, i tako sutra, i preko sutra. I umjesto da ti 5 sati slušaš poruku, ti 5 sati hraniš parazita. Nije problem da kršćani pričaju o tome, o poruci. Trebaju da imaju zajedništvo, da se druže. Ali ako on ne dođe na službu, ali ispričaj mi službu. Sjedit ću kod tebe, kuhaj mi kavu, ne znam. Nešto slično. Ali ja ne stignem doći na službu, ili ja ne stignem pročitati poruku, ja ne stignem se moliti, aj se ti pomoli za mene. Mi dolazimo u situaciju da hranimo parazit. Opak, to je. On preživljava na život, na račun nečeg drugog kršćanskog odnosa s Bogom kojeg on nema. To je zaista istina. E sad, daćete mi da vam pokažem nekoliko primjera u Bibliji. Kaže, Abram reče Lotu, neka ne bude svađa između mene i tebe, između pastira mojih i tvojih, mi smo braća, nije li sva zemlja pred tobom, odvoj se od mene, kreneš li ti naljevo, ja ću nadesno, ako ti nadesno, ja ću naljevo. Abraham je napravio Lotu uslugu, kad mu je rekao, ne možeš više biti moj parazit. Ne možeš više duhovno preživljavati na moj račun. Moraš imati svoj hod s Bogom. I Lot je propao, ali Bog mu se smilovao. I mi sad, ono što je dobro u ovoj cijeloj priči, kad ljudi odu ili kad, ako mi ne znamo da li su Juda ili Lot, i uvijek imaš nadu da nekog ode. I Bog nam, i to je pozitivno. Kogod ode, može biti Lot. Ali dolazi trenutak gdje je Abraham rekao Lotu, ej, ti živiš godinama na moj duhovni račun. Ti crpiš, ti preživljavaš tako što crpiš moju snagu. Moje vrijeme. Ne znam, moje ovce, koze jedeš, paseš moju travu, spavaš u mom šatoru i tako dalje i tako dalje. E sad, sad više stvarno ne može. Zato što te ja ne volim, nego zato što na ovaj način nema koristi ni za mene ni za tebe. Ja i drugi ćemo duhovno umreti. Ajde ti probaj sam. I ono što prvo kaže, Bog nije nikad blagoslovio Abrahama dok se nije potpuno odvojio od Lota, on je bio dlakao i uhi. Kaže, to je ono što se događa danas, mi imamo ove male, stare Lotove koji vise okolo i to je razlog što ne možemo ići dalje s Bogom. Kaže, izbacite dlaku iz juhe i onda idite dalje, to je ono što mi trebamo napraviti. Evo sad vam u propovjedi Jahve Jireh kaže, i došla je glad i Abraham je pobjegao i onda se vratio nazad u obećanu zemlju i onda kaže, slušajte što kaže prorok. I onda on je imao jednog starog parazita koji je visio na njemu, još uvijek, a to je bio njegov nećak Lot. Prorok kaže da je luda djevica parazit koji visi na mudroj djevici. Ja ne znam da li bi se mi usudili to reći. Prorok to kaže. Kaže, Abraham je imao jednog starog parazita koji još uvijek visio na njemu. To je bio njegov nećak Lot, mlak i vjernik. I to je ona vrsta koju Boga čini da mu je mučno I on je rekao, ispljuvat ću te iz svojih usta, ti mlaki, razjeđeni, granični. Kaže, dovoljno imaju religije da, da bude mučno, to je bio Lot. I onda su se pastiri posvađali i onda je Abraham rekao, sada brate, mi smo braća, ajde da se odvojimo, mi ne možemo, ne želimo probleme među nama. U propovjedi Jahve i Ireh dalje kaže i Lot i otišao prema Sodomi. I onda nakon što se Abraham potpuno riješio svih parazita. I kaže, iz svih prijepaka Bog mu se pojavio ponovno. Kaže, ovo sviđa mi se to. Kaže, nakon što se Abraham riješio svih, u potpunosti riješio svih parazita i svih prijepaka. Kaže, Bog mu se pojavio. Kaže, Bog mu je došao i rekao, Abrahame, dođi ovdje na trenutak, želim ti pokazati nešto. I rekao je, podigni svoje oči, pogledaj na sjever, dok te možeš vidjeti, na jug, i na istok, i na zapad. I rekao je, dajem ti sve to, prođi zemljom, jer ti si njezin baštinik, sve je to tvoje. U Postanku 13.14 kaže, Jahve reče Abrahamu, pošto se Lot od njega rastao, oči svoje podigni s mjesta na kojem si, pogledaj prema sjeveru, jugu, istoku i zapadu. Jer svu zemlju što je možeš vidjeti daću tebi i tvom potomstvu za uvijek i tako dalje. Ono što prorok komentira, kaže, nakon što se Abraham u potpunosti riješio svih svojih parazita i svih priljepaka. I mi se trebamo u svom životu riješiti svih priljepaka i svih parazita da bi išli u uzneseniju. Zajednica, crkva se treba, lokalne zajednice se trebaju riješiti svih parazita i priljepaka. Nevjesta se treba riješiti svih parazita i priljepaka. Ako mi nećemo, Bog će naći način da nas prisili na to. Vi možete doći Bogu tako što ga poslušate, kad vas pozove. Vi možete sačekati da dobijete rak i ležite u bolnici i da, ili neku drugu bolest, ili automobilsku nesreću, ili treće, ili četvrto, ili neki problem koji vas stisne i onda kaže, Bože, trebao sam se krstiti prije 20 godina. Kad su mi pričali, znao sam da je to istina, a nisam, mogu li sad. Znači, ako ste Božje dijete, Bog će vas dovesti. Ima ona jedna neka izreka koja kaže, dođite ili sa štitom ili na štitu. Će vas donijeti na štitu. Ali mi ćemo, ako smo odabrani, doćemo. Na teži ili lakši način, mi biramo. Znači, predodređenje, baš smo komentirali, predodređenje ne definira način na koji ćeš doći Bogu. Samo kaže da ćeš doći. Znači, Bog nas je predodredio da budemo tamo. A to, da li ćemo se mi krstiti sad, kad smo čuli glas, ili ćemo odgađati pa čekati da nas udari neka prilika, ili ne, odnosno neprilika, to je naš izbor. Abraham je bio pozvan od Boga. Mogao je krenuti sam, a mogao je krenuti s Lotom. Da je krenuo sam, Bog dobio bi ono što mu je Bog obećao prije. Krenuo je s Lotom i onda si je odulio taj svoje čekanje. Ja vam tekst koji smo čitali puno puta, nismo primijetili. Znači, tu prorok ludu djevicu naziva priljepkom, odnosno parazitom koji je, kaže, i onda kad je on je imao jednog starog parazita koji je visio na njemu još uvijek i to je bio njegov nečak Lot. Kad pogledamo, kaže, tada će kraljestvo nebesko biti kao 10 djevica. Uzveše svoje svjetiljke i iziđoše u susred zagručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Znate priču? Da malo preskočimo. U ponoći nastavika. Evo zaručnika, iziđite mu u susred. Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima, dajte nam od svog ulja. Što su lude tražile? Možemo li biti vaši paraziti? Na fin način su rekli. Znači, daj da ja crpim tvoje ulje. Ti odi na službu, pa meni prepriče. Ja ću doći i sjedit ćemo i kafenisat ćemo ili ne znam šta. Danima, pa ćeš mi ti ispričavati šta je bilo. Ja imam problem, aj se ti pomoli. Ja baš nisam, kako kažem u engleskom, na speaking terms, ne pričam s Bogom. Ali daj se ti pomoli. Ili ja imam nešto, ajde ti. Znači, oni su ih pitali, lude, rekoše mudrima, dajte nam od svog ulja. Onako su rekli, možemo da se mi tu ovako malo priljepimo i da na slamku sišemo vaše ulje. I onda su mudre djevice pune ljubavi i razumijevanja, pune duha svetoga, probuđene i spremne da čekaju zaručnika i rekli, šta su rekli? Ja su rekli, nema problema, samo ti visi kod mene svaki dan na kavi ili samo ti iscrpljuj moj duhovni hod. I evo, ja ću te pomoći, ja te volim, nemoj da ideš, ja ću te dovesti na službu, evo, ja ću ti platiti da ideš na kamp, ja ću ti ovo, ja ću ti ono, evo, ja ću, ili šta su rekli? Rekli su, ni pošto, nema šanse. Rekli su, muda im odgovore, ni pošto, ne daj Bože, ne dolazi u obzir, Bože sačuva. Ne bi doteklo nama i vama. Znači, ako imate priljepka, neće doteći ni vama, ni nama. Ako imate priljepka u svom životu, neki problem, on će napraviti tako da ne bude dosta ni njemu, ni vama. Ako imamo priljepke u crkvi, niti će se oni spasiti, a nama će faliti. Znači, one su rekle, ni pošto, ne bi dotaklo ni nama i vama, odite. Kaže, pođite radije prodavačima i kupite. Znači, kaže prorok, rekao su im, odite i izmolite od Boga. Kupite i izmolite. Čak su rekli, odite. Nisu rekli, budite tu, pa ćemo se skupa moliti. Nisu rekli, budite tu, pa, ili, ajmo, tri ćemo ostati, a dvije će ići s vama kupiti. Ne, oni su rekli, ne pošto. Moraš sam. Kaže, odite, radije k prodavačima i kupite. Ja vam stih u Bibliji koji kaže, dok one odoše, kupiti dođe zaručnik. Kaže, zaručnik nije došao dok one nisu otišle. Ja čvrsto vjerujem da luda djevica, da prema, moramo promijeniti stav prema ludoj djevici. Da odnos prema ljudima u zajednici, ne da ih ne volimo. Mi ih volimo i radimo im uslugu. I Bog ih je spasio, kao što je Lota spasio. Ali spasio je prvo Abrahama, pa onda Lota. Znači, bilo ono što, kad mi čitamo ovaj tekst, mi smo pomislili, rekli, lude, tada rekoše mudrima, dajte nam od svog ulja. Nismo ni razmišljali to što znači. Kad malo razmislimo, to znači da su lude pokušali biti paraziti. Crpiti iz mudrih i onda kad imate parazita, ako ste imali, ne znam, bilo šta, prehlađeni ste ili ne znam, ili virusa ili nešto što god, on vas načini tako jadni. Al tako? A on neće postati čovjek. Tako. On će vas načini tako jadnim da ti jedva preživljavaš. Iscrpen si. Ne možeš više. I sad, zamislite kad bi svog parazita, ne znam, virusa, mi dragali, a jadan, ako sad popijem antibiotik, pa oni će pomrijeti. Ponekad se mi tako ponašamo. Ili recimo da imate neku izraslinu, doktor treba, a joj, sad kad on to skine, pa šta će biti s time? Znači, ono što je ovdje bilo kazano, mudra djevica, puna duha svetog, govorimo o osobama sa duhom svetim. Mudra djevica odgovori, ni pošto. Ne bi doteklo nama i vama. Znači, moje kršćanstvo ili naš odnos s Bogom ne možemo dijeliti. Znači, ne možemo dijeliti. Ti možeš sam izboriti od Boga. E sad, zato se nama, meni sviđa naša zajednica opet. Ne znam, neko dobije, ima velik problem u životu i treba, ne moramo se ustručavati da tražimo da se neko pomoli. Ali ne zivkamo se stvarno za jedinice u školi, ili ne znam, za neopravdani sat, ili ne znam što nije bilo ručka ili je bio presoljen. Ja stvarno se za to ne zivkamo. O tako. I ono što je tu, svi imamo, ljudi su koji su čvrsti, koji se bore, koji imaju isukani mač i bore se sa, na bojnom polju. I tu se skupimo i onda kad se takvi ljudi skupe, Bog može djelovati. I ne treba nas biti puno. I kad nađemo, ako primijetimo da je neko luda ljevica, nećemo dijeliti ulje s njim. Znači nećemo. Ja, volimo te ljude i nadamo se da će mu Bog pomoći. I ponekad takvim pristupom ljudi ubrzate njihov hod s Bogom. I on prije ode na koljena i prije primi Duha Svetog i prije postane jedan od nas. A mi ga možemo maziti, mi ga možemo zivkat, ne znam, ovo, ono. I nema nikakvih rezultata. Zato sam, kad sam rekao da nije u redu ljudima koji dolaze, ne dolaze na službu, prepričava službu. Dobro, to je sad kao primjer neki. Zašto, ako ne dolaze, zašto da dijelim svoje ulje? Ako si bio na službi, ajde da skupa pričamo o službi. Ako si pročitao nešto, ajde da pričamo o tome. A ti nisi pročitao 6 mjeseci propovjed, a pitaš mene što sam ja pročitao. Puno finoga. Puno lijepih stvari. I onda, ajde, ili da ga isprovociram, kako Pavo kaže, da ih isprovociram u ljubavi, imate taj način. Da ga isprovociram, da on krene čitat, i onda sam dobio brata. Ili, ako nećeš, onda ajde da se raziđemo. Ali ne možemo imati priljepka u svom životu koji nam crpi duhovnu snagu. U mom životu, u zajednici ili u nevjesti. Ja sam zaista uvjeren u to. Znači, ako dijelimo svoje ulje, neće doteći ni nama, ni njemu. I dok god je nevjesta, dok luda djevica nije otišla, nije zalučnik došao. Kaže, kad su one otišle kupiti, došao zalučnik. I nisu otišle same. Zamislite, lude djevice nisu otišle same. Znači, trebalo ih je poslati. Trebalo ih je zamoliti, ajde vi odite. To je zaista u primjeru Biblije da nevjernici odu sami. Tako zvani vjernici treba ih zamoliti, recimo. I evo, da dođemo do ovog dijela, da ne duljim više, imam još jedan dio koji je važan. Kaže, dođu u Betsaidu, dovedu mu slijepca, pa ga zamole da ga se dotakne. On uhvati slijepcu za ruku, izvede ga iz sela, pljuni mu u oči i stavi ruke na nj. Tada ponovo stavi ruke na nj i slijepac progleda i ozdravi, te je mogao sve jasno i nadaleko vidjeti. Znači, ono što prorok to komentira, ona kasnije kaže, nemoj ulaziti u sela. Kaže, u ovom slušateljstvu sada, ako ste vi kritičar ili ako ste nevjernik, on vas neće dotaknuti, on će vas samo ukoriti. Jer on dolazi samo onima koji ga očekuju, onima koji su vjernici. Kaže, negdje, odnosno sada u pismu, odnosno nigdje u pismu, on nije došao na nijedan drugi način nego vjernicima. To je ono gdje je on obećao da će se on skupiti. Da bi napravio svoje iscjeljenje, ili da bi učinio iscjeljenje svoje, uzeo je slijepca od nevjernika van grada i iscijelio njegove oči. Znači, ovdje vidimo Isusa, opet segregacionist. Došao je u grad, odnosno u selo, i doveli su mu slijepca da ga iscijele. Jer kaže, uhvati slijepce za ruku i izvede ga iz sela. I onda ga je iz sela. Zašto? Zato što su u selu bili nevjernici. Isus se odvojio od nevjernika prije nego što bi nekoga iscijelio. Kad smo zadnji put mi se molili za nekoga, a zamolili nevjernike da ode. Mi se molimo za ljude da budu iscijeljeni, a znamo da je tu 10 ljudi koji su očiti nevjernici. Koji su prošle nedjelje bili u baptističkoj crkvi i svirali u njihovom zboru. Ili su bili na katoličkoj misi. Ili su bili, ne znam, gdje. I znate da su tu ljudi koji su, ne znam, 20 ili 30 godina s nama i nema nikakvog duhovnog pomaka. I svuda su. I mi idemo se moliti za osobu i ta osoba je tu. Jer znate da je tu čovjek, ajde dobro, malo nas je pa da ne pričam, da se ne prepoznajemo u primjerima, ali imate situaciju da se idemo moliti za nekoga. Znate da su to ljudi koji ne vjeruju u ovu poruku, ili kojima on, ili da kažem, kako mi to kažemo, nije im otkrivena. Znači, vjeruj poruku, ali čitaj, ne znam, Benny Hina ili ovoga ili onoga, Derek Prince, sve su mu to dobre stvari, malo čitaj jedno, drugo, treće i četvrto, i tu je već 10-15-20 godina. Znači, mi se idemo moliti za bolesnoga, imamo takve ljude. Ja sumnjam da bi se Isus molio u tom trenutku. I pokazat ću vam primjer u Bibliji. Kaže, on je uzeo slijepca, maknuo ga od nevjernika, van grada da iscijeli njegove oči. U propovjedi 64. identificiran Krist u svim dobima, kaže, Sveti Duh je vrlo plah, vrlo, vrlo plah. Odnosno, Sveti Duh je plah, vrlo, vrlo plah. Kaže, ako imate samo jednog nevjernika ili skeptika tu negdje okolo, Sveti Duh skoro da ne može djelovati. Zapamtite, Isus je odveo čovjeka izvan grada da ga iscijeli, jedan put, maknio ga je od nevjere. Znači, prvo kaže, Duh Sveti je plah. Ako imate jednog nevjernika, on skoro da ne može da djeluje. Zašto ja sad, sad vidite zašto je bitno da Lot ode. Zašto je bitno da luda djevica ode? Jer Duh Sveti je tako plah, kaže, ako imate jednog nevjernika tu okolo, on skoro da ne može raditi. Šta ako imate 10 ili 30? Kaže, Isus je uzeo čovjeka, izveo ga izvan grada, jer je bilo previše nevjere tamo. Evo vam primjer, kaže, dok je on još govorio, dođe netko iz kuće predstojnika sinagoge i javi, kći je tvoja umrla. Ne trudi, odnosno ne muči dalje učitelja, kad je to, Isus je to čuo i rekao mu, ne boj se, samo vjeruj, ona će se spasiti. Kad dođe u kuću, pusti unutra samo Petra, Ivana i Jakova i oca i majku djevojke. Sad zamislite, nije pustio ni svoje učenike, sve svoje učenike. Nije pustio čak ni sve vjerne. Je rekao, ovi vjernici još uvijek nisu dovoljno jaki vjernici. Možda da dođu unutra i vide mrtvo djevojku, možda bi im se poljuljala vjera. Rekao, uzet ću samo one koji su najjači vjernici. Kad smo mi zadnji put se molili za nekoga i izdvojili nevjernike? Mi smo jako fini, puni ljubavi. Jako je, ružno je to sad nekome reći, idemo se moliti za nekoga, nemoj ti ići. Mi to ne radimo, ali nemamo ni rezultate koje Isus ima. Ja mislim da je to velik, čest razlog zašto nemamo Isusove rezultate. Jer ne radimo ono što on radi. On se nije bojao da li će se Filip, Andrija, Toma, nevjerni ili Toma, uvrijediti zato što je rekao, Toma, ne možeš ići. Idemo se moliti za mrtvu bebu, ide samo Petar i Jakov Ivan. Malo se slabo vjeri. Ili malo tvoj kršćanski život još uvijek nije na čvrstim nogama. Ili imaš malo problema u svom životu za koje ti znaš. Ajde, nemoj ti ići, idemo, uzet ćemo samo Petra, Jakova Ivana. Znači, Isus je radio stvari među vjernicima koje mi ne radimo. Znači, Isus je odvojio vjernike. Sad vi zamislite da tu imamo nekoga da se molimo i da ja sad kažem, ne znam, ti, ajde vi sad čekajte vani, mi ćemo se sami pomoliti. To Isus napravi. Ja to neću napraviti, pa tako je, ne? Ali ono što ja želim, da ti, da oni koji ostanu tu, budu vjernici. Jer ako smo u situaciji da su tu vjernici, onda ne treba nikog zamoliti da izađe. Ali ako smo u situaciji da su tu nevjernici, onda bi trebalo zamoliti da oni uđe. To je velika biblijska istina. A evo vam drugi primjer, kaže, znači kaže, drugi, isti slučaj, samo kako je to drugi evanđelist napisao, ovo je Luka napisao, kaže, kad dođe u kuću, pusti unutar samo Petra, Ivana, Jakova i oca i majku djevojke, svi su plakali i naricali za njom, a on reče, ne plačite, ona nije mrtva, nego samo spava, tada su mu se posmijavali, jer su znali da je bila mrtva. Znači,
I on je rekao ljudima koji su se smijavali, vi se ne možete moliti za njega. Ne možete to čak ni vidjeti. Oni su, njima je to bilo neočekivo, oni to nisu očekivali. Bilo im je prenevjerojatno. Isus im je rekao, ok, vi ćete ostati vani. Čak i svoje učenike, evo vam tek kako u drugom pismu kaže. Dok još govorio, dođu ukućani predstojnika Marko, sinagoge javiše, kći je tvoja umbala, što još trudiš? Učitelja, Isus je čuo tu riječ i rekao je predstojniku sinagoge, ne boj se, samo vjeruj. A vidite kako Marko kaže. I ne dade sa sobom ići nikome, osim Petru, Jakovu i Ivanu. Kaže, ne dade. Znači, oni su, i drugi su htjeli ići. Ali rekao, ne. Ide samo Petar, Jakov i Ivan. Znači, ne dade. E sad, da li, zato što on nije dao Andriji, Filipu i Tomasu i drugima, da li su se oni naljutili i prestali biti vjernici poruke? Ne. Da li su bili jako oduševljeni što nisu mogli ići? Ne. Ali Isus se nije bojao da će se vjernik uvrijediti i otići. Mi se previše toga bojimo. Ja mislim da umjesto da se brinemo da ne bi vjernik otišao, da bi se trebali, biti, da ne, da bi se trebali brinuti da ne bi nevjernik ostao. Isus se nije brinuo da li će vjernik otići. On se brinuo da li će nevjernik ili takozvani vjernik ostati. Kaže, Isus ne dade sobom ići nikome, osim Petru, Jakovu, Ivanu, bratu Jakovljevu. Dođe se u kuću predstojnika sinagoge, tada začu vrevu, plać i jaukanje. Uđe i reče, zašto vi ćete i plaćete, dijete nije mrtvo, ono samo spava, tada mu se nasmijaše. A on istjera van. Zamislite, Bog pun ljubavi, milosti i milosrđa. Istjera van. Nije, čak ne kaže, on zamoli da odu. Kaže, on istjera. Nije on, čak nije ni onako diplomatski lijepo rekao, aj dajte ljudi, situacija je takva, više mi paše. Nije zaobilazio, nego ih istjerao. Zamislite, Isus tjera ljude. Zamislite pastora koji tjera ljude. On tjera ljude, kaže, istjera van, on istjera sve van, i s ocem i majkom, djeteta i s pratiocima svojim uđe u sobu u kojoj je ležalo dijete. Uzije dijete za ruku i reče mu tabita kumi, što znači djevojko, velim ti ustani. Ona je ustala, odmah je ustala djevojka i hodala. Evo što Matej kaže u istoj priči. I uđe Isus u kuću glavarovu, ugleda svirače i bušno mnoštvo, pa reče odstupite. Možete zamisliti Isusa koji kaže voljno ste, makac, miči se, odstupite. Djevojka nije umrla, nego spava, one mu se posmjehivahu, a kad je svijet bio izbačen, uđe on, primi djevojku za ruku i ona bi uskrišena. Ja mislim da trebamo sve više težiti tome da svijet bude izbačen iz naših života, iz naših crkva. Isus čak ni svim učenicima nije dao da se mole za ljude koji su bili u potrebi. Zabrao je troje najčvršći. Zabrao je samo tri učenika. Kaže, drugi su htjeli ići, ali on im nije dopustio. I mi kao ljudi, kao zajednica, bi trebali prestati biti politički, odnosno religiozno korektni. I trebali bi činiti ono što Isus čini. Trebali bi činiti ono što vidimo da je on činio, da bi imali rezultate koje on činio. Ja zaista, znači, kad sljedeći puka bude potreba za molitvu, hajde da izaberemo one koji su najjači među nama u vjeri. Ako to nisam ja, hvala Bogu, neka neko bude. Ja bih volio da sam ja u potrebi, da mi se dođu moliti dva ili tri koje su puni vjere, nego da dođu dva i tri i još 10 koji sumnje. Jer Bog neće učiniti. Jer ako 10 sumljaju, previše ih je koji sumljaju. Evo zašto prorok kaže. Ima na jednom mjestu, kaže, kad tako jedan ne vjeruje, pa drugi ne vjeruje, pa treći, kaže onda đavo, to ću vam reći gdje on to kaže. pročitat ću odmah poslije, sad ćemo doći. Znači, ajde da se vratimo, kaže, stanite sa mnom u molitvi u jedinstvu. Da li znate gdje je, gdje nema jedinstva, da duh Božji nije dobrodošao? I sad kaže ovako, da li znate kad je Isus otišao podići Jairovu kćer, onda dalje kaže, on ih je izbacio iz grada i uzeo je vjernike. Kad je Petar otišao da podigne košutu, tu ljubljenu, dragu udovicu, ljudi su plakali i naricali, a on ih je izbacio sve iz kuće. Isus je uzeo čovjeka za ruku i izveo ga izvan grada, gdje su bili nevjerni svećenici i oni tamo, poveo ga izvan grada i iscijelio ga od njegove gluhoće. Kaže, i sada, neka vam ovo bude znano, kroz ovu zgradu ja nisam odgovoran za bilo koga, ako mu, što mu se dogodi, ako ne vjeruje ili ako su skeptični ljudi među nama. E neka vam bude, neka vam je znano da su bolesti apsolutno demoni. Kaže ovako, to je taj dio koji sam htio pročitati, kaže, morate biti stvarno s poštovanjem. Znate, kažete, brate Branhame, kako to ima veze sa tim, ima jako puno. Isus je jedan put da bi iscijelio osobu, izveo ga iz mnoštva i odveo ga izvan grada i pomolio se za njega. I ovdje kaže, u ovoj propovedi kaže, ovo jednoj ženi, kaže, okreni se, vi se okrenete prema slušateljstvu i kritični duh dođe ovdje, jedan dolazi od tamo, jedan dolazi ovamo i vi ste pomazani, vi to osjetite, to je kao da imate, kao da čujete taj vu, i on opisuje i kaže, i ako ste pomazani, vi osjetite duha svetoga i vi čujete ovog tamo kako doziva ili viče, i ako je jedan ovdje koji viče tome i traži pomoć od njega, i onda pokuša stvoriti nevjeru među ljudima, sve što može učiniti, ovdje je jedna osoba zaposjetnuta demonom, koja kaže, pa gledaj, on samo čita njihov um, kaže, i onda ako taj isti duh u njemu dođe do nekog drugoga, i onda do nekog drugoga, i onda do nekog drugoga, on napravi lanac. Zato prvo kaže, ako je jedna osoba koja ne vjeruje, Duh Sveti toliko plah da gotovo ne može napraviti ništa. Ali kaže, ako ih je jedna tu, druga, treća, kaže, onda demoni naprave lanac. Kaže, i zato Isus je uzeo Petra, Jakova i Ivana i izbacio nevjernike van. U propovjedi Uporan kaže, vidite, svako od vas je duh. I kad Duh Sveti dođe s pomazanjem, svaki duh koji se pokreće, vi to možete osjetiti, to je napeto. Kaže, to je razlog što je Isus poveo čovjeka izvan grada da ga iscijeli. Bilo je previše njih, previše. Zato završavamo s onime što je Bog rekao Gideonu, previše ljudi s tobom. Bilo je previše nevjernika koji su sformirali lanac. Previše nevjere u njegovoj vojski, da je Bog srezao tu vojsku na samo vjernike. I kaže, ovdje kad se on prorok voli, on traže da ljudi postanu vjernici i s poštovanjem da bi Duh Sveti mogao djelovati. Kaže, zato je Isus odveo čovjeka izvan grada da ga iscijeli. Previše, kaže, previše ih, jednostavno previše nevjere. Oni su mu se smijali i tako dalje. Vidite, vi ne možete učiniti to tamo gdje je nevjera, to jednostavno neće djelovati. Sad, kako će se desiti uznesenje ako ima nevjere u ljudima koji su se okupali? Kako će se desiti iscijeljenje, kako će se desiti neko čudo za koje molimo Bogu? Boga, ako se 10 ljudi mole i 10 sumnja. Isus je u takvim slučajima prepoznao to i smanjio broj ljudi na samo one koji su vjerili. Čak je nekad svoje učenike zostavio. I imao je rezultat čudo. Imao je rezultat iscijeljenja. I onda Petar, koji je bio svjedok toga, u Djelima apostolskim poslije nađe se u sličnoj situaciji. Kaže ovako, Jopi ipak bijaše učenica imenom Tabita, što prevedeno znači košut. Bivaše ona bogata dobrim djelima i milostinjama što ih je dijelila, upravo one dane obolje ume, pošto je opere, izlože u gornjoj sobi. A kako je Lida blizu i opere, učenici čuše da je Petar ondje i poslaše k njemu dva čovjeka s molbom. Dođi k nama, ne otljeva. Petar ustaje i krenu s njima. Čim stiže, dovedoše ga u gornju sobu, okružiše ga sve udovice, te mu plaćući pokazivahu haljine i odjela, što ih je košuta izrađivala dok je još bila s njima. To je djela apostolska dela. Petar sve istjerava. Čak ne kaže Petar sve zamoli da izađu. Čak nije rekao Petar ljubazno zamoli. Kaže Petar istjera. Rekao je, kleknu, pomoli se, pa se okrenu prema tijelu i reče Tabita ustani. Ona otvori oči, pogleda Petra i sjede. On joj pruži ruku i pridiže. Ona onda pozva svete i udovice pa im je pokaža živo. Pozva svete. Znači on je potjerao i svete. Jer nisu imali dovoljno vjere. U ovom situaciji on je učinio ono što Isus učinio. Napravio je malu grupu. Ovaj put on je ostao sam. I rekao je, čak nema dovoljno vjere ni u vjernicu. Ja ću se sam pomoliti. Vi se maknete. Sad zašto je, vidite zašto je bitno da nas nema ovdje 500, od čega je 300 polovičnih vjernika. To je jako bitno, to je jako biblijski. On je smanjio samo na grupu ljudi koji su bili vjernici. Čak je u situacijama gdje je bilo potrebno puno vjere, gdje je osoba umrla, Isus smanjio samo na neke od vjernika. I ono što Bog traži, ono što Bog radi u naše vrijeme, on skuplja tu malu grupu. I ono što je bilo potrebno, neke zamoli dođu. Jer ne možeš im napraviti uslugu da su tu. I ono što je zanimljivo ovdje, da se vratimo i s tim završavam, tada mu Isus, kad je ovaj čovjek kad ga izvao izvan grada i iscijelio, jer je u gradu bilo puno nevjere, tada mu Isus opet stavi ruke na oči i slijepac pogleda i ozdravio, te je mogao sve jasno na daleko vidjeti. Tada ga posla kući i reče mu, ne ulazi u selo. Zašto ne ulazi u selo? Tamo su nevjernici. Nema koristi da svjedočiš nevjernicima. Ja sam te makao od njih. Neće ti, niti tvoje svjedočanstvo im neće pomoći. Zamislite, u Betaniji on je izdvojio čovjeka, smanjio grupu, zadržao samo vjernike, Bog učinio čudo, i on je čak rekao, nema više nima ni svjedočiti. Nema pomoći, nema potrebe. Pusti ih. I mi živimo u vrijeme da ja zaista vjerujem da se događa ovo što se mora desiti. Ako nećemo to učiniti sami, pritisak će to učiniti. Ako nećemo sami ostati samo kao vjernici, počne naći način da nevjernici i takozvani vjernici ne dolaze. Jednostavno, dođe policija, napiše zapisnik, ne znam, gdje vam je, ne znam, ovo ili ono, nema, ok, idete svi 3 dana u pritvor, izađemo u srijedu, u četvrtak i oni će biti služba, pa ajmo, moramo imati službu. U nedjelju neće više biti oni koji neće trebati biti. Ako se još malo istupu i izgledne nas u pritvoru, onda će biti još manje, ali tako? Bog ima način da nas smanje. Bog ima uvijek način da smanje tu grupu ljudi. Ali ajde da pokušamo to ljepšim, lakšim načinom. Ajde da ne učimo na teži način. Jer to je biblijski. Isus je bio toliko isključen, toliki segregacionista, da je samo uzeo trojicu učenika da se idu moliti. Tak ni sve učenike. Ovako. Isus je mogao, zamislite da je uzeo 70 učenika. I onda kleči i posti i moli se, jedan dan ništa se ne desi. Drugi dan ne desi se, ali od onih 70 to je već neki malo ogladne, umorni su, imaju žena, kuća, posao, ovo ono, pomalo pada broj. Pa onda uzme tako 10 dana posti i moli se i na kraju nakon 10 dana ostanu samo Petar, Jakov i Ivan i Bog ih iscijeli. To bi se desilo. Ali bi morali ovi nekako otići. Ali on je bio Bog. On je znao i rekao, nećemo, ajde da ubrzamo stvari. Nemoj da sada mi, da se ne uvrijedi ovaj, onih 58, 70 i da se ne uvrijedi onih 9 učenika i tako dalje. Ajde da, ajmo mi sad to sve dovesti na kamp, ajmo svima platiti, ajmo sve. Pa onda tako u nedogled istopljivati se i tako dalje. On je znao, rekao, sad je ovo situacija gdje trebamo samo vjernike. I ajde da uzmemo samo vjernike. Vi drugi ne možete, izbacio ih je van. Tako nije zamolio, možda da ih je molio, možda ne bi otišli. Da je bio malo grublji, onda su otišli. I onda je Bog učinio čuda. Mi tražimo najveće čudo. Tražimo uznesenje. Ne vjerujem da će se ono desiti dok su moderni lotovi oko nas, za koje prvo kaže da su paraziti, koji crpe snagu. I kaže, luda djevica, mudroj djevici, daj mi malo od svog ulja. A mudra djevica je došla do ovog otkrivenja, mi pošto. Najbolje da ti odeš. I dok je ona otišla, Bog je dao ulje. Dok je ona otišla, zaručnik je došao. Uznesenje se dogodilo. I to je ono što u biblijskim primjerima vidimo, da je nešto što se događa i događa će se u našim krugovima. Kad vidite da su ljudi u zadnje vrijeme napustili poruku, možda je to najbolja odluka koju su ikad napravili, što se nas tiče. Mi smo bliže uznesenju, a možda su i oni bliže svom spasenju. Lot je bio bliže svom spasenju kad je otišao od Abrahama nego dok je kafenisao s Abrahamom, da tako kažemo, svakodnevno. On je bio bliže svom spasenju, ali na teži način. Teške situacije su ga dovele Bogu. Bog mu se smilovao. Abraham je izmolio njegovo spasenje. I Abraham je bio bliže svom obećanju, dolazku obećanog sina, kad je ostala samo ona mala iskrena grupa. Zanimljivo da Abraham ima isto 300 ljudi, ali tako on je išao spasiti vojsku. Onu Lota kad ga je vojska otjela, bilo ih je isto 300, Gideon je imao 300, tako dalje. Od tog velikog mnoštva svelo se na nekolicinu ljudi. To je vrijeme u kojem živimo. I iz tog razloga ja bih radio da nas je ovoliko koliko nas je, nego da nas je još 100 ljudi. A može nas biti 100? Možemo, evo. Svako da 100 kuna, skupimo mali fond i pomažemo ljudima koji su potrebni da plate struju, vodu, kupe cigare ili ne znam šta. Većinom bi to bilo za takve stvari. I dolazili bi ljudi tu. Znate, danas je kiša, ljudi nemaju gdje ići. Ako bi mi sad uzeli kombi i pokupili još tako 20 usamljenih ljudi, sjedili bi oni tu. Još pogotovo ako su kolači i kava na kraju. Tako. Ima, znači, tako crkve pune svoje redove. Znači, tako pune svoje redove, to je isto. Ovaj se ne srami, on stavi na Facebook. Doista bit će kolači i bomboni i baloni za djecu. Mi nećemo to. Neka nas je manje. Nemojte doći. Isus je rekao, uzimam samo Petra, Jakova, Ivana, majku i oca i ja. 6 ljudi i 7 uskrsni. To je ono što mi trebamo. 6 ljudi, neka nas je 6, ali neka 7 uskrsni. Tako. Neka Bog blagoslovi. Daj Gospode i Bože, ova riječ je predivna, Gospode, i koliko puta pročitamo neke stvari i onako nam promaknu. I nas Tvoj prorok, Gospode, vrati natrag u Tvoju riječ. Pročitamo ponovno i vidimo neku sliku, Gospode. I ono što je divno, vidimo svoje vrijeme, vidimo svoju okolinu u kojoj živimo, vidimo svoje okolnosti, Gospode, vidimo da Ti imaš plan za ovu nevjestu. Gospode, hvala Ti za ovu malu grupu ljudi, iskrenih ljudi koji su tu došli s ciljem da sretnu Tebe, Gospode, i to je naš cilj, da nas nema puno, nego da nas ima, nego da budu pravi. Gospode, i onda da naša vjera raste, Gospode, i da Ti budeš među nama. Gospode, kao što je tamo bilo 5 ljudi, Petar, Jakov, Ivan, ta Jair i njegova žena, i Krist je došao. I onda je 7. koji je bio mrtav među njima uskrsnuo. Molim Te, Gospode, da naša mala grupa ljudi, vjernika, okupljenih zajedno, iskrenih, Gospode, da se ti spustiš među nas, i ako postoji netko među nas, nama ko treba uskrsnuće, u duhovnom smislu, u fizičkom smislu, iscjeljenje, ako treba rješenje nekog životnog problema, Gospode, da ti onda učiniš čudo, jer nema nevjernika, Gospode. Jer nema nevjere. Nego da bude samo vjera, samo vjernici, okupljeni zajedno, Gospode. Jednog dana, ovih dana, tako će se desiti uzvesenje, Gospode. I ono što te molimo da nas spremiš za to i da nas blagosloviš i blagosloviš i ljude koji tu nisu s nama, Gospode. Mi se molimo za spasenje svakoga koji je ikad ušao u ovu prostoriju, koji je ikad bio i na jednoj službi, Gospode, ko se možda krstio ili šta god. Mi molimo za svačije spasenje, Gospode. Abraham je molio za Lotovo spasenje i ti si ga čuo. Mi te molimo da spasiš te ljude, ali ne znači, Gospode, da ti ljudi moraju biti tu da bi bili spašeni. Ovdje molimo da budu samo vjernici. Gospode, molimo te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Hajde da pjevamo, krv Kristova ima moć, a? Amen. Thank you. blagoslovi. Eko, mislim da smo s ovom današnjom službom malo ipak proširili, možda neke stvari koje su u prošloj službi ostale malo možda nedorečene ili nejasne su sada posložene. I neka zbog blagoslovi i neka skupi tu malu grupicu vjernika i učini čudo, tako. Zbog blagoslovi, amen.